za 2 grosza fantazję!
Še dobro, da je smrt na svetu. V starih časih, ko sta Jezus in sveti Peter še skupaj hodila po svetu, sta nekoč pod večer prišla k nekemu kovaču in ga prosila za prenočišče. Kovaču je nemudoma ustrežljivo sprejel. Kladivo, ki ga je držal v roki, je zalučal pod nakovalo, ju povabil v izbo in naročil pripraviti dobro večerjo zanju. Po večeri je gostoma dejal:
"Dolga pot je za vama, zato bi si rada najbrž odpočila. Danes je bilo sila soparno, pot je človeku krliv ščela, zato lezita kar v mojo posteljo in se dobro naspita, jaz pa si posteljem na slami na skednju."
Zaželel ima je lahko noč in odšel. Zjutraj dal gostoma pripraviti zajtrk, potem pa jo je še pospremil kos poti. Ob slovesu jima je kovač dejal:
"Dal sem vama, kar sem imel. Z malim morata biti zadovoljna."
Sveti Peter je prijel Jezusa za rokav, ga potegnil na stran in mu dejal:
"Gospod, mu ne boš dal nikakršnega plačila. Dober človek je, lepo naju je sprejel."
Jezus pa mu je odgovoril: "Plačila tega sveta so nič vredna. V nebesih imam zanj pripravljeno vse drugačno." A se je Jezus kljub temu obrnil k kovaču in mu dejal: "Zaželi si, kar koli hočeš. 3 želje ti spolnim." Kovač se je razveselil in dejal:
"Če je tako, gospod, stori, da bom 100 let živ in zdrav, tako kot danes."
Na to de Jezus: "Zgodilo se bo. Katera je naslednja želja?" Kovač se je malce zamislil, na to pa dejal:
"Kaj naj si še zaželim? Dobro se mi godi na tem svetu. Kolikor porabim, toliko zaslužim svojo obrtjo. Stori torej, da bi imel tako kot doslej tudi poslej dovolj dela."
Jezus odvrne: "Tudi to se bo zgodilo. In tretja želja?" Kovač sprva ni več vedel, česa naj si še zaželi, potem pa se je domislil:
"Ko si že tako velikodušen, gospod, pa stori tedaj, da bo vsak, ki bo sedel na stol, na katerem si za mojo mizo sedel ti, na njem kot prikovan tako dolgo, dokler mu jaz ne dovolim spet vstati."
Sveti Peter se je nasmehnil, Jezus pa je rekel: "Zgodi se, kot želiš." Nato so se razšli. Jezus in sveti Peter sta šla svojo pot, kovač pa je vesel pohitel domov. In res, zgodilo se je, kot je obljubil Jezus. Vsi kovačevi znanci so bili že zdavnaj pomrli, medtem ko je bil on še kar živ in zdrav kot riba. Dela je imel obilo in prepeval si je od jutra do večera. A ker nekoč vse mine, se je slednjič izteklo tudi 100 let in na duri je potrkala smrt.
"Kdo je?"
je vprašal kovač.
"Jaz sem, smrt, pote prihajam."
"Dobrodošla, kako visok obisk,"
je rekel kovač in se premeteno nasmehnil.
Kar naprej, spoštovana gospa. A bodi no tako dobra in počakaj hipec, da pospravim kladiva in klešče. Takoj bom gotov, medtem pa posedi malce na temle stolu, kaj ti od nenehne hoje po svetu si zagotovo trudna."
Smrt, ki ni ničesar slutila, se ni dala dolgo prositi. Sedla je. Kovač pa je bušnil v gromovit smeh in dejal:
"Tako, zdaj pa sedi in se ne premakni od tod, dokler ne bom rekel drugače."
Smrt je skušala vstati. Šklepetala je s kostmi in škrtala z brezobimi dlesnimi, a vse za manj. Vstati ni mogla. Sedeti je morala kot prikovana, kovač pa se je tako smejal, da se je moral kar za trebuh držati. Potem je zaprl vrata in šel po opravkih. Vesel, da mu ni treba trepetati pred smrtjo, saj jo ima doma zaprto. Njegovo veselje pa ni trajalo dolgo, kajti kmalu je uvidel, da se je zmotil. V svinjaku je imel rejenega pujska, ki ga je, da bi dal duška svojemu veselju, nameraval zaklati in iz njega narediti prekajene gnjati, ki jih je silno rad jedel. Vzel je torej sekiro, a še preden je dobro zamahnil, že se je znašel na tleh. Potem je pograbil nož, z njim zarezal pujska ter nastavil piskrček, da bi prestregel kri, s katere bi naredil krvavice. A kot da se ni nič zgodilo. Pujsek je nenadoma vstal in kruleč zbežal, še preden se je kovač zavedel, kaj se je pravzaprav zgodilo.
Lepo čakaj, Marcina, te že dobim,
je zamrmral kovač in se podal v hlevček, kjer je že 2 tedna pital gos, ki si jo je nameraval privoščiti na dan proščenja.
Bom pa tebe danes pohrustal,
je dejal sam zase,
če so mi jo že krvavice popihale.
Vzel je torej gos, z nožem zarezal vanjo, a glej, iz gosi ni kanila niti kapljica krvi, kaj šele, da bi bilo videti kakšno rano, ko je potegnil nož iz gosjega vratu. Medtem, ko je bil kovač ves iz sebe od začudenja, se mu je goska iztrgala iz rok in ga, 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 pohitela za pujskom. Kovaču je bilo zdaj že malce sitno. Dan se je tako dobro začel, zdaj pa se obeta, da na mizi ne bo pečenke. Pa si kovač izrine gosko in pujska iz glave in se napoti v golobnjak, odkoder prinese 2 goloba. Da mu je ne bi tudi ta 2 zagodla, vzame sekiro in na panju obema hkrati odseka glavi.
No, vsaj vaju sem dobil,
je zabrundal in jo položil na tla. A glej čudo prečudno. Komaj sta se trupelci dotaknili tal, že ste bili njuni glavici spet na vratu in frrrr, belih golobčkov že ni bilo več. Zdaj se je kovaču posvetilo. Udaril se je po čelu in dejal.
O, jaz kronan josel, na to nisem niti pomislil. Seveda ne more nič umreti, ko sem pa smrt zaprl.
Ob tej misli je zmajal z glavo, kajti prav nič mu ni dišalo, da bi se moral za vselej odpovedati gnjatem in krvavicam, slastni Martinovi goski in pečenim golobom. A kaj storiti? Naj smrt izpusti? Nikakor. Ta bi najprej njega zgrabila za vrat. Zatorej se je odločil, da bo namesto mesa pač jedel grah in kašo, namesto pečene perjadi pa pogačo. Tudi to ni tako slabo, če drugega ni. Nekaj časa so ljudje kar dobro shajali, dokler so imeli v kaščah še kaj lanske letine. Ko pa je prišla pomlad, je nastopilo pomankanje. Ves živalski svet, kolikor ga je bilo lani, se je prebudil iz zimskega spanca. Manjkalo ni niti eno bitjece. Še več, rodili so se seveda tudi mladiči, da je povsod vse gomazelo. Ptiči, miši, deževniki, hrošči, kobilice in druge žuželke so požrle in uničile vse žito na poljih. Travniki pa so bili videti, kot bi jih požgal ogenj. Drevje je bilo golo kot cirkova metla, kajti listje je končalo v želodcih metuljev in gosenic in niti enega škodljivca ni bilo moč uničiti. V jezerih in rekah je bila taka množica rib, žab, vodnih pajkov in drugega mrčesa, da se je voda usmradila in ni bila več pitna. Nebo se je kar temnilo od komarjev, muh in mušic, na tleh pa je bilo tolikan mrgolazni, da bi bila človeka ugonobila, če bi seveda mogel umreti. Ljudje so tavali naokrog na pol živi, kot sence. Ne živeti, ne umreti niso mogli. Kovač, spoznavši, kakšno nesrečo je priklical svojo nespametno željo, si je dejal.
Dobro je storil gospod Bog, da je smrt na svetu.
Zato je šel, izpustil smrt in se je uklonil. Ta pa je po njem seveda takoj zamahnila s koso. Kmalu zatem je bilo na svetu spet vse po starem. Še dobro, da je smrt na svetu. Poslušali ste češko pravljico, ki jo je za natečaj Nova ljudska drugič prevedel Renato Hrovat.
Za 2 groša fantazije moraš že pule imeti.